Каліграфічне письмо. В пам'яті закарбувалися й інші картини навчання в початковій школі. Упродовж першого класу найважчою вершиною, яку опановували спотом і рюмсами, залишалася писемна. Вона починалася з простого олівця. Згодом, підправляючи гумкою сіру писанину, ми переходили до чорнильної ручки. Цей етап Ганна Степанівна чомусь прийняла без особливої радості і з сумною ноткою в голосі промовила: «Зараз почнеться». Що мало початися, ми не знали. Кожен перебував в очікуванні зустрічі з ще незадіяним інструментом – шкільною ручкою, кольоровою дерев'яною паличкою з блискучою бляшаною вставкою на одному з кінців для металевого пера. Спочатку нас учили писати палички, виводити гачки, овали, півовали, голосні хвильки. Ганна Степанівна щодня розграфлювала верхню частину дошки косими лініями, такими як у зошитах. Демонструвала саму техніку письма, чітко виписувала окремі елементи крейдою, а писала вона неймовірно гарно, каліграфічно. Наступний етап – виписування елементів у повітрі. Потім вона пропонувала відтворити колективно саму процедуру поетапного написання літер. Приміщення класної кімнати наповнювалось дитячим вереском. З верхньої лінії під нахилом, з легким натиском, паличку до нижньої лінії і з середини виписуємо волосну. Без натиску, легенько. І лише після такого тренування ми отримували дозвіл із застереженням. Акуратно вмокнули в чорнило перо, не все, а лише його кінчик, і написали паличку. Так у наших зошитах з'являлись елементи літер. Усе робилось без поспіху. Написали декілька паличок, зупинились. І Ганна Степанівна йшла рядами, перевіряла, робила зауваження, когось хвалила, комусь допомагала, брала чиюсь руку у свою і разом писала, демонструвала успіхи окремих учнів для всього класу. Вона щоденно перевіряла наші зошити, і отримавши їх на другий день, ми бачили не лише оцінку за нашу працю, але виправлені помилки, обсяги наступного завдання. Зауваження – пиши акуратно, брудно, з'єднання виконав неакуратно. Учні, які успішно справлялись з написанням букв, складів, слів, отримували символічні завдання – написати ще декілька рядків. А тим, хто мав проблеми з письмом, Ганна Степанівна червоною ручкою на початку кожного рядка вписувала зразки для виконання. Іноді ці зразки займали сторінку і більше. Так, постійно тренуючись, ламаючи пера і ручки, заливаючи чорнилом зошити, розвозячи і переписуючи свої старання, ми виписувались. Десь після зимових канікул могли вже вільно записувати слова, речення з дотриманням вимог. У другому класі писали в зошитах, де комбінувалася широка і вузька лінія та існувала коса, нахилена лінія, а в третьому-четвертому класі – у широку без косої. Проблемною складовою нашого письма залишалась ручка і чорнильниця. До третього класу ми використовували білі фаянсові чорнильниці, у які наливали із пляшечки готове фабричне чорнило, або ж купували порошок, розводили його водою. Чорнильниці носили в сатинових мішечках на довгій шворці, яку кріпили до фортфельної ручки. Рідко в кого цей мішечок мав людський вигляд і залишався чистим, без чорнильних плям. У четвертому класі на зміну сатиновим мішечком прийшли в'язані. На той час ми опанували техніку в'язання гачком, і кожен міг самостійно виготовити собі таку торбинку. Ті, хто переносили чорнильницю в портфелі разом із книжками і зошитами, здебільшого хлопці, постійно ризикували забруднити чорнилом внутрішнє начиння шкільної сумки. А якщо портфель використовувався і як основне знаряддя в позашкільних баталіях, таке траплялося через сварки та непорозуміння, то про чисті зошити й підручники не могло бути мови. Пізніше в продажу з'явились невеличкі темнокоричневі пластмасові чорнильниці, які розкручувалися, були більш практичні у використанні, хоча й вони мали свою ваду – менш стійкі. На початку кожного навчального року ми запасалися перами-зірочками. Таку назву вони отримали через рельєфне випукле зображення невеличкої п'ятикутної зірки. За одну копійку у той час купували два пера. Велика пачка пер коштувала 50 копійок – 100 штук. Ціна дерев'яної ручки – 2 копійки. Щоб перо гарно писало, ми заточували його об дно фаянсової чорнильниці – або злегка вигинали всередину. Ці шкільні премудрості передавалися від одного покоління учнів до іншого з відповідними демонстраціями і настановами. Хоча вчителі нас традиційно попереджали – не згинайте пера, не точіть об дно чорнильниці, не пишіть сталевими перами. Окрім пер зірочок, продавали ще з білої тонкої сталі, значно міцніші, надійніші, але ними не можна було вивести нажим або волосне з'єднання. Такі пера в початковій школі не рекомендували для письма. Постійним робочим місцем у класі для кожного залишалася дерев'яна шкільна парта, важка, з похилою стільницею для письма, відкидною кришкою, що полегшувала викласти з портфеля у внутрішню нішу ящик зошити і книжки, або ж розмістити там портфель. Гачків для портфелів і шкільних сумок на боковій стінці парти ще не прикріплювали. Рівною на стільниці залишалася лише її верхня частина, шириною в 10 см, на якій знаходились заглибини для ручки і чорнильниці. Не знаю чому, швидше всього для контрасту з зошитами та книжками, але стільниці парт фарбували чорним кольором, а все інше – сидіння, спинки, дерев'яні з'єднання, бокові стінки – коричневим. Парти були важкими. Коли техпрацівниця після уроків прибирала клас, вона їх навіть не зсувала, а підіймала вертикально, вимітала і мила підлогу, а потім повертала в горизонтальне положення. Під час літніх канікул парти почергово виносили на шкільне подвір'я, ремонтували, фарбували, упродовж 2-3 діб тримали на подвір'ї, тримали на повітрі, щоб висохла фарба, і до неї нічого не чіплялося. Початок кожного навчального року асоціювався з чисто вибіленими стінами, запахом пофарбованих парт, вікон і підлоги.